ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น่าเกิดขึ้นเนี่ย ByteDance เนี่ยนะครับอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อเรื่องนี้แล้วหวังว่าทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีในปี2025พวกนี้คือชนะเลือกตั้งนะครับเพราะว่า
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลยMission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้มาเล่าเรื่อง TikTok ที่อเมริกาให้ฟังนะฮะก็หลายท่านน่าจะเคยได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วแหละนะครับว่าจริงๆมันเป็นไวรัลนะไอ้ที่คณะกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขาถาม CEO ของ TikTok ที่เป็นคนสิงคโปร์แล้วก็เถียงกัน
So you said today as you often say that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen?
Singapore.
Are you a citizen of any other nation?
No, Senator.
Have you ever applied for Chinese citizenship?
Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not.
Do you have a Singaporean passport?
Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore.
Do you have any other passports from any other nations?
No, Senator.
Your wife is an American citizen. Your children are American citizens.
That's correct.
Have you ever applied for American citizenship?
No, not yet.
Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party?
Senator, I'm Singaporean. No.
Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party?
No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean.
Let me ask you some hopefully simple questions.
นั่นนะก็ตลกดีแต่ว่า anyway นะครับคือสภาคองเกรสนะครับซึ่งก็คือสภาล่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงคะแนนเสียงต้องใช้คำว่าท่วมท้นนะ362-65นะครับให้บริษัทที่เป็นเจ้าของ TikTok นะครับขายแอปนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าคุณ CEO คนนั้นแหละที่เราเห็นเป็นมีมอยู่นั่นนะฮะก็ไม่พอใจอย่างมากคุณชูนะฮะคุณชูชาวหรือชูเนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าคือมันมีคอมเมนต์มันมีนู่นนี่มากมายก่ายกองแต่ไม่มีสาระแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าเราทำอะไรผิดเราคือ TikTok นะครับข้อมูลจาก Financial Times The Big Read นะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยได้แสดงความกังวลมานานแล้วล่ะว่า ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของ TikTok เนี่ยนะครับจะใช้แอปนี้นะครับในผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนเพราะว่าคนอเมริกันเล่นเยอะมากนะครับ FBI และหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยกังวลเรื่องต่างๆตั้งแต่ประเด็นที่จีนนะครับจะได้ข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันไปนะครับจนถึงการใช้อัลกอริทึมของแอปนะฮะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จและแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขากังวลแล้วก็นี่แหละฮะคุณ CEO เนี่ยเขาก็ไปที่สภาใช่ป่ะแล้วก็โดนซักโดนอะไรอย่างที่เราเห็นในข่าวนี่นะครับแล้วก็จบลงด้วยพูดง่ายก็คือทางสภาก็ตัดสินใจว่า TikTok เป็นภัยจริงๆนะครับเพิ่มความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐขึ้นไปอีกประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผมว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่แอปเดียวแต่มันเป็นแอปที่คนใช้เยอะมากนะครับสภาผู้แทนราษฎรในที่สุดก็จัดการลงมตินะครับด้วยคะแนน362-65อนุมัติร่างกฎหมายที่ห้ามให้ App Store Play Store แจกจ่าย TikTok เว้นแต่ ByteDance จะขายแพลตฟอร์มนี้นะครับภายใน180วันนะฮะวงเล็บให้กับบริษัทอเมริกันนะฮะซึ่งผลลัพธ์นี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่า362-65แปลว่าต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทั้ง Republican แล้วก็ Democrat นะครับซึ่งก็แน่นอนว่า CEO ของ TikTok ก็ต้องออกมาบอกว่านี่เป็นผลที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งนะครับต่อไปเป็นยังไงต่อไปก็คือวุฒิสภาจะต้องตัดสินใจว่าจะรับพิจารณาเรื่องนี้แล้วจะโหวตว่ายังไงนะครับสิ่งน่าสนใจไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือโจไบเดนบอกว่าถ้าหากกฎหมายนี้นะครับก็คือหลังจากมันผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมาอยู่ที่โต๊ะเขาเนี่ยเขาจะเซ็นให้นะฮะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่าโจไบเดนใช้ TikTok หาเสียงเยอะนะก็แปลกดีเหมือนกันทีนี้ทาง TikTok เองเนี่ยนะครับเขาก็แย้งว่าร่างกฎหมาย ที่สภาออกมาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะฮะและยืนยันว่าบริษัท ByteDance และแอป TikTok เนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนนะครับแต่นักวิจารณ์บางคนโต้แย้งว่าไม่ควรอนุญาตให้แอปของจีนดำเนินการในสหรัฐในเชิงที่สามารถเข้าถึงและเขาใช้คำว่า influence ความคิดของคนอเมริกันได้มากขนาดนี้นะครับซึ่งมันควรจะเป็นกฎหมายชุดเดียวกันกับการถือครองสื่ออย่างเช่นหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์โดยต่างชาติซึ่งเขามีกฎหมายนี้อยู่เป็นกฎหมายดั้งเดิมอยู่แล้วนะฮะว่าทำไม่ได้ยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ควรจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกนะครับนอกจากความมั่นคงของชาติแล้วเนี่ยนักวิจารณ์บางคนยังกังวลด้วยว่าคนอเมริกันปัจจุบันนี้รับข่าวสารจาก TikTok เยอะมากๆแล้วก็ทำให้ TikTok เนี่ยเหมือนกับบิดข่าวให้เป็นคุณและเป็นโทษกับคนบางกลุ่มเช่นกลุ่มคนชาวยิวในสหรัฐเนี่ยกล่าวหาเลยว่า TikTok เนี่ยให้ความสำคัญกับเสียงสนับสนุนปาเลสไตน์ในอัลกอริทึมมากกว่าเสียงสนับสนุนอิสราเอลระหว่างสงครามในกาซากำลังดำเนินการอยู่พูดง่ายคือว่าเขาบอกว่า TikTok กับโปรปาเลสไตน์น่ะคือ againstชาวยิวประมาณนี้นะครับจอห์นสันกรีนแบทเนี่ยเป็น CEO ของ Anti Defamation League กล่าวว่าปีตอนนี้ TikTok เป็นช่องข่าว24ชั่วโมง7วันของคนหนุ่มสาวจำนวนมากนะฮะซึ่งทำให้ความรังเกียจชาวยิวและต่อต้านซายอนิสเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นมาโดยที่แพลตฟอร์มเองก็ไม่ได้รับผลอะไรที่ตามมาพวกนั้นคือบิดเบือนกล่าวหาว่าบิดเบือนข่าวสารเพื่อทำให้คนเกลียดคนยิวมากขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัว CEO ของ TikTok เองเนี่ยเขาบอกว่า TikTok ไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้ทำแบบนั้นข้อกล่าวหาพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นเท็จและไม่มีหลักฐานนะครับอย่างไรก็ดีผู้บริหารระดับสูงหลายคนใน ByteDance ซึ่งเขาก็ไม่บอกว่าใครเนี่ยแต่ว่าแต่เป็นหลังข่าวระดับสูงบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่ CEO คนนี้เนี่ยเรียกว่าขออนุญาตใช้คำนี้เลยคือไม่เก๋าพอที่จะเล่นเกมแห่งอำนาจนี้ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าสหรัฐเองกังวลประเด็นนี้มาตลอดนะครับคนวงใน ByteDanceให้ข่าว Financial Times ว่ากลยุทธ์ของบริษัทเราผิดพลาดนะครับ CEO เนี่ยไม่เข้าใจว่ากำลังเล่นเกมอะไรอยู่นะครับและไม่มีกลยุทธ์ในการจัดการเรื่องนี้ทำทุกอย่างไปตามน้ำดื้อรั้นนะฮะแล้วก็คาดการอนาคตอะไรไม่ได้เลยนี่มาจากผู้บริหารระดับสูงของByteDance เองดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าคุณชูเนี่ยนะฮะ CEO เนี่ยเก้าอี้ก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าเริ่มมีกระแสนี้ออกมาจริงๆมาดูบ้างต่อวุฒิสภาซึ่งเป็นด่านต่อไปนะฮะว่าไงกันบ้างนะครับชักชูเมอร์เนี่ยนะครับผู้นำเสียงข้างมากของเดโมแครตในวุฒิสภานะครับยังไม่ได้บอกว่าวุฒิสภาของสหรัฐจะรับพิจารณาร่างกฎหมายนี้หรือไม่นะครับแต่เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนและการสนับสนุนของสองพรรคเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าคงรับแหละอย่างน้อยในรับพิจารณารับแน่นะครับ TikTok เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีส่วนนะในการสร้างแรงผลักดันให้เกิดการสนับสนุนขึ้นมาเพราะตลอด1สัปดาห์ก่อนการลงมติเนี่ยนะครับนักการเมืองหลายคนรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหลายคนเนี่ยโกรธ TikTok มากที่ TikTok ใช้แอปตัวเองนะครับให้สมาชิกของ TikTok เนี่ยนะเรียกร้องนะครับกับตัวแทนของสภาคองเกรสว่าควรใช้ TikTok อยู่ในสหรัฐต่อไปฮะอย่าไปแบนเขาเลยประมาณนี้ซึ่งหลายคนในสภาเนี่ยก็รู้สึกว่านี่มันเป็นการใช้อิทธิพลในทางที่ผิดหรือเปล่านะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัฐสภาเองยังได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองหลายครั้งนะครับซึ่งผู้สังเกตการกล่าวว่าข้อมูลต่างๆจากหน่วยข่าวกรองเนี่ยช่วยเพิ่มการสนับสนุนร่างกฎหมายนี้อย่างมากวุฒิสมาชิกก็ได้รับข้อมูลชุดนี้เช่นกันและกำลังจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกนะครับมันมีกำหนดการหลังจากนี้ที่หน่วยข่าวกรองเนี่ยจะเข้าไปให้เรียกว่าให้ปากคำแล้วกันกับกรรมธิการของวุฒิสภานะครับวุฒิสมาชิกหลายคนเนี่ยออกมาสนับสนุนไอ้กฎหมายเนี่ยทั้งที่ยังไม่ได้ยื่นเข้าเลยเนี่ยนะอย่างแข่งขันเช่นมาร์ควอร์เนอร์นะครับประธานกรรมธิการข่าวกรองวุฒิสภาจากเดโมแครตและมาร์โคโรบิโอนะฮะรองประธานจากพรรครีพับลิกันเนี่ยออกแถลงข่าวร่วมกันเลยนะพวกเขาบอกว่าตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านวุฒิสภาและประกาศใช้ให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับขณะที่วุฒิสภาสายก้าวหน้าอย่างจอห์นเฟเธอร์แมนจากเพนซิลเวเนียของพรรคเดโมแครตแล้วก็จอชฮาวลีย์นะครับสายเหี่ยวจากมิสซูรีจากรีพับลิกันเนี่ยนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้นำกฎหมายฉบับนี้เข้ามาพิจารณาเร็วๆชักชูเมอร์เองเนี่ยเคยสนับสนุนการเรียกร้องให้มีการขายกิจการมาก่อนนะครับเขาเคยบอกว่าบริษัทบริการควรซื้อ TikTok เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานต่อได้และข้อมูลของคุณจะปลอดภัยซึ่งชักชูเมอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้นำเสียงข้างมากนะครับของเดโมแครตในวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเขาเขียนเองในโซเชียลมีเดียเมื่อปี2020นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มคือกฎหมายเนี่ยนะครับ ก็น่าจะถูกได้รับการนำเสนอเข้าสู่วุฒิสภานะครับแต่ยังไม่แน่ชัดว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนมาตรการนี้เนี่ยมีถึง60คนไหมซึ่งจะทำให้ปลอดภัยจากเรื่องที่จะตามมาหลังจากนั้นถ้าได้60เสียงปลอดภัยจากกลไกบางอย่างที่จะมาขัดขวางการผ่านร่างกฎหมายนี้แรนด์พอลวุฒิสมาชิกของ Republican สายเสรีนิยมเนี่ยคัดค้านกฎหมายนี้นะบอกว่าเขาคิดว่าไม่ควรที่จะไปแบน TikTok เขาเพราะมันเป็นเรื่องเสรีภาพทางการพูดเช่นเดียวกับวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตบางคนเช่นไมค์ลีนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการใช้อำนาจเกินควรของฝ่ายบริหารหรือเปล่านะครับเส้นทางที่ซับซ้อนกว่าในวุฒิสภาทำให้ผู้บริหารของ TikTok เนี่ยเชื่อว่าวุฒิสมาชิกจะไม่หนุนหลังร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วเชื่อว่ากฎหมายนี้จะถูกปัดตกที่วุฒิสภานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะทางไบแดนซ์ก็ออกมาเปรยๆแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกปัดตกและถูกลงนามเป็นกฎหมายไบแดนซ์จะฟ้องร้องอย่างแน่นอนนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าใครจำได้เนี่ยนะครับในปี2020เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ออกคำสั่งห้าม TikTok ดำเนินการในสหรัฐและให้ ByteDance เนี่ยขายสินทรัพย์ในอเมริกาภายใน90วันนะบริษัทก็ท้าทายคำสั่งนี้ในศาลแล้วก็ศาลบล็อกคำสั่งนี้ไว้ก่อนจะมีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพื่อความไม่งงตอนนั้นทรัมป์จะแบน TikTok แต่ตอนนี้ทรัมป์ออกมาบอกว่าไม่ควรแบน TikTok งงไหมเหตุผลครับเพราะว่าเขาบอกว่าการแบน TikTok เนี่ยมันจะส่งผลดีต่อ Facebook อย่างมาก Facebook ซึ่งแบนเขาไป2ปีพูดง่ายคือยังแค้นอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยท่าทีของทรัมป์ต่อ TikTok ก็เลยเรียกว่า180องศาเลยนะครับผู้สนับสนุน TikTok เนี่ยหวังว่าทรัมป์อาจจะช่วยเปลี่ยนทิศทางให้เป็นใจกับพวกเขาได้นะครับนักลงทุนบางคนของ ByteDance เนี่ยได้ติดต่อแคมเปญหาเสียงของทรัมป์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมของทรัมป์บน TikTok เพื่อให้ทรัมป์รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเก็บไอ้นี่ไว้นะไม่งั้นเราจะไม่ชนะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าคะแนนนิยมของทรัมป์บน TikTok เนี่ยสูงกว่า Biden อย่างชัดเจนแหล่งข่าวนะครับก็ยังบอกอีกว่าทีมงานของทรัมป์เนี่ยได้รับการแสดงข้อมูลจาก TikTok ว่าเขาทำได้ดีกว่า Biden เยอะมากๆเลยซึ่งทรัมป์ก็ชอบอกชอบใจเรื่องนี้มากทีเดียวนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น่าเกิดขึ้นเนี่ย ByteDance เนี่ยนะครับอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อเรื่องนี้แล้วหวังว่าทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีในปี2025พวกนี้คือชนะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมีโอกาสอันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ make sense ที่สุดในเชิงของ ByteDance ในตอนนี้นะแต่ว่าพอทรัมป์มาเป็นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนใจอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันทำไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันดำเนินการไปแล้วเข้าไปในขั้นตอนของวุฒิสภาแล้วก็ผ่านเป็นร่างกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับใครจะซื้อ TikTok ใครเหมาะสมที่เป็นแคนดิเดตนะครับ Microsoft เองเคยเจรจากับ TikTok นะครับในปี2020ก็ล้มไปนะครับ Oracle และ Walmart ก็เคยเจรจานะครับก็ล้มไปนะฮะรัฐบาลจีนเองแสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่าไม่ต้องการให้ ByteDance ขาย TikTokนะครับและคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริหารของ ByteDance ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งในทางตรงแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบปกปิดตัวตนเนี่ยยืนยันว่าบริษัทจะไม่ขายแม้ว่าจะถูกบังคับด้วยกฎหมายจากสหรัฐก็ตามนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วอะในความเป็นจริงอะนะฮะมันมีแนวโน้มเหมือนกันที่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีโบรกเกอร์หรือว่าคนกลางเนี่ยเป็นโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะครับเพราะว่าถ้า Oracle จะซื้อสมมติว่า TikTok เลือกว่าอ่ะยังไงก็ต้องขายก็ได้ขายให้ใครเนี่ย Oracle เนี่ยมีโอกาสมากที่สุดเพราะว่าทรัมป์สนิทกับ Larry Ellison นะฮะประธานบริหารของ Oracle นะฮะบริษัท TikTok เองก็ไม่ได้เปิดเผยว่าในตัวเลขเป๊ะๆนี่เป็นยังไงนะครับแต่เขาคาดการณ์กันว่ารายได้ในสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะฮะจากรายได้ทั่วโลก 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีก็คือประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนักลงทุนใน ByteDance เองก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนไปอีกหลายเดือนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลุ่มๆดอนๆมากๆเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่นักลงทุนสะท้อนมาก็บอกว่าบริษัท ByteDance เนี่ยไม่ค่อยสื่อสารอะไรพวกเรารู้เลยนะฮะเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรุปแล้วสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงนะครับซึ่งเอาจริงก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันก็มักจะต้องมีคนที่เรียกว่าเป็นก็ต้องรับไปนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะทีนี้บริษัทเคยออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าพนักงานชาวจีนของ ByteDance เข้าถึงข้อมูลบางส่วนในสหรัฐได้นะครับจริงนะฮะ ผู้อำนวยการ FBI คนก่อนนะคริสโตเฟอร์แวรี่เนี่ยเคยกล่าวที่ Capitol Hill บอกว่า Bidenจะต้องส่งมอบข้อมูลให้ปักกิ่งหากถูกขอร้องเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายของจีนมันเป็นกฎหมายเรื่องความมั่นคงแห่งชาติของจีนเขาระบุไว้แบบนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญนะตรงนี้นะคือโฆษกของ Bidenเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่พูดไม่ตอบแล้วกันขณะที่ TikTok ถูกแบนนะฮะเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นที่สหรัฐจริงๆ TikTok ถูกแบนจากอุปกรณ์ของรัฐบาลนะของรัฐบาลในหลายประเทศนะฮะรวมถึงประเทศสมาชิกที่เรียกว่า Five Eyes เนี่ยเป็นประเทศที่ใช้คำว่าอะไรแชร์ข่าวกรองกันนะฮะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐได้แก่แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรนะครับ TikTok เองในอังกฤษเนี่ยก็กำลังจะเผชิญชะตากรรมประมาณนี้เลยนะฮะกำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่กำลังถูกอภิปรายในรัฐสภาเร็วๆนี้แล้วมันก็มีแนวโน้มว่าอาจจะออกมาทรงเดียวกันก็ได้นะฮะจะเห็นว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok เนี่ยมันสูงมากจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดเรื่องของเลือกตั้งนะฮะเอาแค่เลือกตั้งโจไบเดนกับทรัมป์เนี่ยผมก็คิดว่าอัลกอริทึมของ TikTok เนี่ยก็จะมีผลเลยอ่ะโดยตรงเลยอ่ะนะฮะกับผลการเลือกตั้งแล้วถามว่าแล้วอันอื่นไม่มีเหรออันอื่นก็มีฮะแต่ว่า TikTok เนี่ยมันดันเป็นที่ที่คนไปเสพข่าวโดยเฉพาะข่าวการเมืองเยอะซะด้วยตัวเลขล่าสุดที่ผมได้เห็นมาเนี่ยนะฮะแต่อันนั้นมันเป็นของทั้งโลกนะคือคนเสพข่าวใน TikTok ปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 70%ตัวเลขสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสตาร์กรรมของ TikTok จะเป็นยังไงน่าสนใจมากนะครับหนึ่งในแอปที่กำลังมาแรงที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็คนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็เราบอกว่าความคิดของสังคมตอนนี้ถูกเชฟโดย TikTok เยอะมากนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับนะฮะว่าทุกท่านมีความรู้สึกยังไงกับการใช้ TikTok บ้างอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะเรื่องนี้มันการเมืองเนาะเอาแบบเรื่องชิลๆสบายๆนะฮะก็มาแสดงความคิดเห็นกันว่าคุณรู้สึกว่า TikTok เนี่ยใช้แล้วดีไหมเป็นยังไงบ้างขายของดีหรือเปล่าหรือว่าเล่นเยอะเกินไปถ่ายแล้วหยุดไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นกันสักนิดหนึ่งนะครับเราจะมีสีจันทร์ไทม์และเซรั่มขวดสีแดงนะครับเป็นแอนตี้เอจจิ้งเซรั่มซึ่งผมใช้เองทุกวันนะฮะแจกไปเลย10รางวัลเดี๋ยวสมมูลเลือกให้นะครับแล้วเราก็จะประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย